habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida iyo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa fiidnimo isniina bisha sebtembar ee sanadka kana waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a taliye ka tirsan ciidamada bilayska somalilan ee gobolka sool oo maanta lagu dilay iska horimaad ka dhacay magaalada xudun.
howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa geeyay taliyihii saldhigga booliska ee waxaanu tacsi u diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer xudun baa tacsi baan uga diraynaa.
waxaan sidoo kale idiinhaynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka isticmaalka maanduuriyaasha ee dhallinyarada soomaaliyeed.
taabuuga runtii waa dhibaato kusoo kordha waaye oo runtii aada waxay u saamaysaa dhallinyarada waxbarata. waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii uu ka saamido uu noqdo qof darob aawda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa. mar hadda waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco fardangeedyo iyo tuuganimo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxo hubaysan ayaa weeraray tuulo ku taala gobolka kaduuna ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi nigeria, halkaasi oo ay ku dileen 34 qof, 7 kalena ay ku dhaawaceen, sida isniinta maanta ah sheegeen maamulka maxalliga ah ee gobolkaasi. kooxaha hubaysan ee gudaha dalkaasi looga yaqaano burcad ayaa muddo sannado ah waxay argagax ku hayeen gobollada waqooyiga galbeed ee dalkaasi iyo kuwa bartamaha nigeria ku yaalla. iskuduwaha ammaanka ee gobolka samuel aruwan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dabley aan la aqoonsan ay weerareen tuulada madamayi ee kura. waxa uu sheegay in 34 qof oo dadka deegaanka ah la xaqiijiyey in ay dhinteen, 7 kalena ay dhaawacmeen. kooxaha hubaysan ayaa weerara tuulooyinka waxaana ay dhacaan lo'da, dadkana waxay u geystaan afduub si ay madax furasho uga helaan, islamarkaasina waxay gubaan guryaha. waxaana kooxahani ay yihiin kuwa aan lahayn ideolojiyad ama fikrad gaar ah oo ku qasbaysa inay rabshadahan geystaan. 67 qof oo isugu jira fallaagada yemen iyo weliba ciidamada taabacsan dowladda ayaa la dilay xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah ee ma'rib, sida ay wakaaladda wararka a f b isniinta maanta ah ka soo xigatay ila wareedyo dhanka milatariga iyo kuwa caafimaadka. duqeymo ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxaha waa kooxda xuutiyiinta ee ay iiraan taageerto. kooxdanina waxay sii xoojiyeen weerarka ay ku hayaan goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee ku harsan gacanta dowladda. boqolaal dagaalyahan ayaa bishii hore la dilay kadib markii ay xuutiyiintu soo cusboonaysiiyeen ololahooda dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda gobolkan hodanka ku ah saliidda ee ma'rib. kooxaha fallaagada ayaan inta badan ka hadlin khasaaraha soo gaara. a f b ayaa ka soo xigatay sarkaal militari oo aan magiciisa la shaacin in isbahaysiga sacuudigu uu qaaday ilaa 20 weerar oo dhinaca cirka ah 24 saac ee lasoo dhaafay. dacwad ogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ayaa waxa uu isniinta maanta ah sheegay in uu raadinayo ansixin uu u helo inuu soo cusboonaysiiyo baaritaanada dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan, kuwaasi oo si gaar ah u eegi doona ficilada kooxaha taalibaan iyo daacishta gobolka khuraasan ee isis k. bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in codsigan uu u gudbiyey garsoorayaasha maxkamadda i c c iyadoo tani ay ku soo aadayso xilli taalibaan ay si buuxda bishii hore ula wareegtay talada afghanistan. i c c ayaa waxa ay in muddo ah waa muddo 15 sano ah eegaysay eedo dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan iyadoo sanadkii horena bilowday baaritaan buuxa hase haatee baarista ayaa waxaa hakiyey dowladda afghanistan oo sheegtay in lafteedu ay dembiyadan baarayso ugu dambeynna la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka jo biden jake sullivan ayaa isniinta maanta ah u safray dalka boqortooyada sacuudi arabiya halkaas uu kula kulmi doono dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan iyadoo ay ka wada hadlayaan xaaladda dagaal ee dalka yemen sida ay warisay wakaaladda wararka a p sullivan ayaa sidoo kale la kulmi doona wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee sacuudiga khaalid bin salmaan oo la dhashay dhexal sugaha biden oo qaatay mowqifka adagkii sacuudiga uu kula dhaqmi jiray madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa boqortooyada ku dhaleeceeyey diiwaankeeda xuquuqda aadanaha isagoo horraantii sanadkan sii daayay warbixin sirdoonka maraykanku diyaariyeen taasi oo sheegaysay ku luglaanshaha dhexal sugaha boqortooyada ee dilkii 2018kii logis jamaal kashoqji oo ahaa saxafi u dhashay sacuudiga amiirka ayaana inkiray inuu dilkaasi wax lug ah kulaha halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa si toosa magaalada washington markana puntland deegaanada maamul goboleedka puntland waxaa maanta ka bilowday isku soo baxyada ururada siyaasadda puntland ay ku sameynayaan saddex degmo ee loo qorsheeyey inay ka dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee qardho waa magaalooyinka qardho ufweyn iyo eil nuux muuse birjaab ayaa warbixintan kasoo diray garowe
isu soo baxyada ururada siyaasadda oo maanta ay lahayd urur siyaasadeedka kah ee uu hogaamiyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa taageerayaashooda isugu soo baxeen magaalooyinka qardho ufeyn iyo eil taageerayaasha isu soo baxay ayaa ka hadlay dareenkooda maanta
waxaana ballan qaadaynaa haddii allaydno waxqabad caafimaad kugu horeeyo waxbarashadu ku xigto wadooyinka ku xigaan
mahad weyn kuhelinayaa ururka siyaasadeedka kah iyo bulshadan isu soo baxday dimuqraasiyada qof iyo cod
waxaa u mahadcelinaya shacabka reer qarlood ama dhammaantood oo u soo qobaxay si ay u taageeraan urur siyaasadeedka kah insha allah waxaan rajaynaynaa guul inoo soo heto weeye maadaama ay tahay saddexda degmo ee laga qaban doono doorashooyinka horudhaca
maxay tahay madaxweynaha puntland inay arkaan kuna naaloodaan xarunta karkaar inay ku qaadayso for faid soddon iyo saddexda xubnood oo garaa deegaanka
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa magaalada qardho kaga qayb galay isu soo baxa isagoo rajeynaya in ururkiisa uu ku soo baxo saddexda xisbi ay yeelan doonto puntland
idinkana guulaysta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan xubnaha ururka kah meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa maanta aan qardho la joogno waxaa runtii sharaf weyn ii ah in maanta ay ka qabsoomayso geyiga puntland oo ay ka mid tahay qardho 53 sano kadib doorasho lagu tartamayo kuraasteeda oo ururo kala duwan ay u tartamayaan waxaan rajaynayaa kaadirka ururku inuu ka qayb qaadan doono dhaqaajinta iyo meelmarinta barnaamijka iyo siyaasadda ururka ee lagu hagayo inay bulshadani noqoto bulsho dimuqraadiya waxaan ku kalsoonahay golaha dhexe iyo golayaasha mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee soo xulay xubnaha inay ka fiirsadeen inaysan noqon doonaan kuwo ku shaqeeya siyaasadda ururka
urur siyaasadeeda ayaa mid walba yeelan doona saddex cisho oo taageerayaashooda isugu soo baxaan fagaarayaasha ka hor doorashada golayaasha deegaanka ee tijaabada ah oo loo dareerayo 25-ka bisha soo socota ee oktoobar waa markii ugu horreysay ay puntland soo gaarto heerkan isku dayo badan oo la doonayay in puntland ay ku tallaabsato nidaamka doorashada dadweynaha nuux muuse birjeeb v o a garowe
magaalada Nairobi-na hoos u dhac ayaa laga dareemayaa ganacsiyada Soomaalida ee magaaladaasi, gaar ahaan xaafadda Islii oo uu saameeyey cudurka safmarka ah ee COVID-19. warbixintanna waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqaasi ku ganacsada ayaa waxaan wax ka weydiiyey sida uu yahay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa.
magacaygu waa Cabdulishi Maxamed oo ka mid ah ganacsatada Nairobi ku nool. runtii ganacsiga Nairobi haddaan warbixin ka bixiyo, aad iyo aad buu noo saameeyey cudurka COVID-19. runtii waxyaalaha ugu badan oo nagu saameeyey hadda waxaa ka mid ah alaabtii noo soo dagi jirtay, badeecadii noo soo dagi jirtay, kontaynerka tusaale ahaan markaan kusoo kareysano $3,000 baa lagu soo kareen jiray xilliga COVID-19 koor. haddeertaana halka kontaynar waxaa lagu soo kareeyaa $10,000 baa lagu soo kareeyaa. marka waxyaalahaasna waxaa keenaya sabab u ah cishadana kiciyey waa cudurkan COVID-19. sidoo kaleeta waxyaalaha dhibaatada hadda nagu haya waxaa ka mid ah ganacsigii xilligii oo wuxuu noqonahayaa in si degdega loo xiro, oo xilligii kaafigu wuxuu dhacaya 4 saac, intaas 4 saac wixii ka dambeeyana lama shaqaysan karo. marka sidaas awgeed aad iyo aad buna saameeyey cudurkan COVID-19 haddaan nahay ganacsada Nairobi, gaar ahaan Islii.
magacayga waxaa ladhahaa Samiira Maxamed, waxaan ahay ganacsatada oo Islii ka tirsan. waxaa gadaa dhararka. ganacsiga hadda saa ujeedeed hoosoo u dhacay. alaabihii meelaha kasoo iibsanayne dadkii aa kasoo qaadanayne way ku dareen lacagta, because maciishada kor u kacday. marka alaabtii si qaali kusoo qaadno oo dukaankii keeno, customka oo noo imaanayaan intii qaali ku gata marawaan, so customkii hoos u sii dhigmaayo, because wax kastaba waa qaali. customna intaa la xalay way adag tahay. dadkii iikaab lacag la-aan dunida iska jirto because of covid, wax kastaba way saameysay. so hadda ganacsiisa ujeedid wuuba adag yahay, bishana ugu sii daranne, wax la shaqaysta ma jirto, just subaxid iska fureysa ilaa habeenki, ilaa galabtii iska joogeysa shaqa la-aan, haddana xirsas waay, haddana kiridii wixidhana ku sugeyso.
waa Cabdirazaq. sidaad ujeedaan, ganacsiga hadda indhihiina ku garan kartaan qaabka uu noo saameeyey COVID-19. waxa weeyaan 2 sano lasoo socotay businesska hoos ayuu ahaa. magaalada Nairobi-na lockdown baa saaran 4 saac markii la gaaraa. marka waxa weeyaan hawshiisu halkaasi maraysa. anagu waxaan ka ganacsanaa sidaad ujeedaanba alaabahan oo fanicharada ah, dharka daahiyada, waan ka ganacsanaa. waxaan kaloo ka ganacsanaa dharka oo fadhiyada, maxaa la yaqaan fanicharada, alaabaha oo kala duwan, dhan noocyada dhan, barkimaha, dufeeyada, kastayaasha, rooga, waxaas oo dhan. marka aad buu noo sameeyey, weliba anaga si khaas buu noo sameeyey. aroosyadii aan dhigaynay iyo dadkii aroosyadii baa yaraaday, dadkii maaragtay maadaama isku imaadkii uu yaryahay. hadda xoogaa dadkiiba baryahan dambayeenka dambe waxaana loo fasaxay 100 qofba xoogaa la fasaxay inay isku imaan karaan. marka aroosyada xoogaa bay ka soo reynayaan. ganacsigu marka zaa'id baa looga dareemhayaa, dee dad badano weliba sanadyada soo socda dee aad baa looga baqayaa baa la yiri. sanadka soo socda haddii uu sidan kusii jiro waa laga baqayaa inuu maaragtay dukaamo badan la xiro. hadeertaanaba xitaa la dareemhayaa in dukaamo badan xitaa kirooyinka ay dhiibi waayeen wax kale inta iska deysid.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
taliyihii booliiska ee degmada Xudun ee gobolka Sool, Cismaan Maxamuud Saalax, ayaa ku geeriyooday iska horimaad maanta dhex maray ciidamada booliiska ee gobolka Sool iyo kooxo soo weeraray saldhigga biliiska ee degmada Xudun. sidaasina waxaa v o a u xaqiijiyay duqa degmada Xudun ee gobolka Sool, Maxamed Jaamac Xirsi, oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a Cabdikariim Olol.
bismillaahi raxmaan raxiim. ugu horeyn, horta howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa kuyooday taliyihii saldhigga booliiska ee waxaan tacsiu diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer Xudun baa tacsiba nooga diraynaa falka dhacay foolxumada ah, tacsiba nooga diraynaa. marka u horeysa taliyaha saldhigga
waa gartay khasaarahan, maxaa cid kale wax ku gaadhay ma jirtaa?
waxaa ku dhaawacmay isna nin askari ah oo degmada Laascaanood gaadiidkii nooga yimi saaraa baa isna ku dhaawacmay. isagiina hadda ayaanu qaadnay oo xaggii Laascaanood u dhignay. xabaduna وادو وسكلا لنا لكن حبدو ملحم بين كجتي لي وحاجة أفكا لا ترى هرتا نعدي إنت في كرسي من تاعي
مش قدر إني محيك بلابتي مركي هرماير
وحيك بلابتي ساكا أنكو كالفردي وفردنا بعد من أضيال إنه مادين وحي نقول لهذين قاري خمخيا أيا وحو كحياي وكحو ماضي ملبورة من اللي جهدو ودقنا الحدو كتبسل نمان كي وكي قاري أنو لأن هاي بي حساسيين دلنا ويدا وعين يهو شاسان خمنا إنا دو حكا قبطان دبالينا تلسكا إذا مدى من الكريق أبانو تقني تليو مكا عيدا بونو قدري وانو تقني خمرينا وانو سواق بناي لبدينينا واسواق بناي هاوشي مركي انو لبدينينا حيدناي خمرينا انو شغلي وحلو ساعد مركا اي تاي لبايني ساعد لغا صباحي ادو كودي ميلا اي تاي وانو كسوار دقاغناي ايا حبادا سيقرابانت
مركا عدا يسكود عين بليس كدقمدا حدون لمشادنا كنتي مدادك اعد سواق قواتين با مسوادات كالي
إلى اللامي جاي راب وصاص الدد بعد كنت حلقة آن فربضن مركا الدد كاس أو استور صدي أو أما كوع به النقدين أما كوع كجن عصدا النقدين إيه استور صدي هي تلك جيتي مركا هراء وحان عد يعني عد جابا وباقي جمهورية سومنلاند إذا ملك الجديسن إن أن ديجا ملاك فرق كتير أو بهالكاس أو حريري maamulo aanu ka dhaqaaqeen ila laga dabar gooyo bahalka waa khamriga weyn ee darogada inaan wax maamulina ka dhaqaaqeen si aanu u shaqeynana aanan garanayn dhibaato kale meesha taale waxa weeye ciidan la'aan ba jirta oo degmadu waa dhul ballaaran oo ciidan ma leh u adeega waana baalashii lagu duulayay wax maamulo ka dhaqaaqayaana ma ay jireen hadan ciidan loo helin taas waa taas kale waxaan odayaasha iyo wax garadka degmada ugu baaqaya in arrimaha ka dhacaya degmada ay si guutinimo leh uga shaqeeyaan oo nagala shaqeeyaan oo sidii aanu nabadgelyada uga shaqeyn lahayn aanu ka wada tashanno oo iyadana saasan odayaasha iyo wax garadka degmada ugu baaqaya iyo dhammaan ehelka u dhashay oo dhan.
Kaasina wuxuu ahaa duqa degmada Xudun ee gobolka Sool Maxamed Jaamac Xirsi wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyay wariyaha VOA Cabdi Kariim Olol. Wali dhegaystayaal waxaad la soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington caweysin wanaagsan. Markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijka ilayska VOA ee waan todobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Mandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriye iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhaqtar ama hay'adii soo saartay dawadaasi. Dhibaatooyinka isticmaalka mandooriyaha waa mid si toos ah iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Kuwa adeegsada mandooriyaha ee halista kala kulma waxay yana saameeyaan asxaabtooda, qoysaskooda, dadka ay la shaqeeyaan ama guud ahaan mujtamaca ay la nool yihiin. Mandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka bulshada iyo ilaaqaadka dadka. Sanadihii u dambeeyay waxaa soo kordhiyay dhalinyarada gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada mandooriyaasha. Waxaa si gaar ah dhalinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano taboo. Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Dawadan loo yaqaan taabuuga runtii xitaa waa dhibaato soo kordhay waay oo dalkeena aad ugu timid oo runtii aad waxay u saameysaa dhalinyarada waxbarata. Waxay keentay in qofku ma taqaan uu isticmaalo, kaasoo keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara. Waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii oo ka saaqido oo noqdo qof darab aawda oo waxbarashadii aad u dhibaateynaysa. مرة دو حي كوكس بيسها إنه كوكا عفر من بيديو يتوغ نمي وكينايا إنه لمي فهم كي إنه لمي حبال كي إساوغ نغط إنه ناوع سوى قارو مسكحدة
حسن عبد الله عبد الرحمن وقراء يمعلن دراسة كسمي وحيابها كينا إن داير تبرتو مقادرات كا
سواء أوهره وحا كميدا لفرقة كميدا إن دلنياردي أي كسميان معنا طفرة يسميها هبين في سوجيت فربضان يسمينها يان سبحي مركع عنو أرديقي أو لفرسان وارد كي يسوك عنا يان أسودرا يان إسكولكي أو سكهور دي كرين مركع سمركع سودية سي أو أسمي هردية سو سيبها بيئنو دراجت كي استعماله قيبو وايدا قيب كل مركع حاكمي ده ardayda qaar kamida inay intee bartaan ay dad kale u gudbinayaan ardayda kale u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan taasna way keentaa ayadana way keentaa mid kale oo keen karto waxa waa dadkii oo macnaha social media oo isku furmay dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aad u badan iyo aadista goobaha habeenki la adaayo oo ah meelaha laga soo barnaayo inta badan daraagid laga soo barnaayo marka waxa soo isbiirsaday waxay keenay marka in ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha la muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka oo qaangaarnimadii wixii soo galaayaan 20 jir waxa la inta talaka boodo inta geedka boodo talaka booda marka waxyaabaha sa keenaysa marka awoodu ku jirto iyo meesha ku bixilaayeen iyo sababaha sinay u isticmaalaan akinis
Hassan ayaa wada ka qaba in bulshada oo markii hore ay u badnaayeen dhalinyarada labka ah hadda ay soo xogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala.
Waagii hore ma jirin isku furnaan ma jirin oo bulshada dhexdeeda. Waxaa la yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwa kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dib leh oo hoose iska dhexeynin. Laakiin haddatan saaxiibtinimo hoose ka dhexeys. Marka madama saaxiibtinimo hoose ka leeyahay habeenkiina isla baxaanba ee aadan goobaha oo lagu soo barnaayo waxyaabaha si aadan marka dadka qaarkoodna waa dabina loo dhigaa oo waa la baraa si tartiib ah loo baraa si ay bari lacagta waaridkooda uga soo qaadaan oo la isticmaalo qaarna ayagoo tijaab ahaan u gala markaas kadibna waxa waa meel wixii la gaartaa xun marka isku furnaanta keenaysa bulshada isku furantay iyo kala xirnaan la'aanta jirta
Hassan ayaa eeda wax ka saaraya dhalinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga eeliyay qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhalinyarada Soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka
waxaan isleeyahay sababteedu way leedahay waxa isleeyahay horta waxa jiro dhalinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday kuwaas oo qarkood loo keenay dhaqan toosin wax loo keenay ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay ku soo barteen meelahaas waliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaa sameeyay aan ku gaad waxa kamid ah maroodiga buluuga wax loo yaqaan oo daroogo aad khatar u ah oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 second gudaha jirkiisa ku saaqayso taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay $300 ka badan la siiyaa laakiin xamar oo kale dadku wax u fududeynayo kulli waxyaabo badan ay dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye laakiin wuxuu u baahan yahay baaris dhab ah oo qoto dheer lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale maxaa yeelay waxyaaba ugu horeey marka rabo dal in la baabiyo ama ummad in la baabiyo rabo waxa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo wax tar kale wax soo saar kale in laga hortago marka ayadan way noqon kartaa oo dadka wax soo saar kale maadaama dhalinyaradu yihiin jiilkii wax barnaa yihiin waliba dadka la target gareysanay ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganay ay yihiin marka wuxuu u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka Soomaali lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisi wax soo saar kale ahaay in la baabiyo rabo
Hassan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macallimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyasha balse aysan kaligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin hadii uu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin
macallimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal ay kula jiraan oo ay kala dagaalamaan laakin dagaalkooda macnaha waxa meel dhalka dhigeen waxa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhaxaysa waalidiinta iskuulaadka qaar waalidkaba waxa waa laga yaabaa inuu markuu dhib jiro bas oo soo booqdo meesha loo baahnaa in maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda inta isku xirnaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo maxaa intuu aaday maxaa kusoo kordhay dhaqankiisu waxba iska bedelay qofka loo hayo diiwaan loo hayo marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenay in ardaygii iyo waalidkii iyo macallinka iska wareen dhexda oo ka faa'iideysa
maxamed mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hannaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwada waxa uu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqala aanta ay qayb weyn ka ciyaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan.
Waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxaba khaldan ama yoolki loo awaraa ahaato in Ilaahay subxaana wa tacaala dhada u jaxo ka lixdo in qofka ahdaafta ula u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumid oo u barto waxaa ka mid a kow oo qofkiina firaaqo u haayo. Firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax wal maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo. Waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqa la-aanta. Dabcan qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro maxaanku wada biil laga sugaayo oo naftiis maaraynaya way adagtay isagu inuu barto mukhaadaraadka. waxaana kaloo ka mid a oo muhiim jidan inaan sheegnayn waxaa ka mid a waa saaxiibada xun waaya. kulama qofka uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meel xun usii jiidaya marka waxaa adag waxaa aad u fudud inuu barto mukhaadaraadka.
Faisal Cabdi Cartan waa gudoomiyaha urur la magac baxay Somali Miskin Cup Foundation oo ka howlgala magaalada Boosaaso ee Puntland. waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee Puntland.
dhalinyaro badan waxaa jirta waxbarashaba aan gelin oo iska noqday drow out oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay duruufo jiro awgood kolay waxa weeye balwaddu waa cilada waaweyn dhalinyarta ku qabsada. dhalinyaro kale waxaa jirta iyagoo waxbartay haddana markay shaqo waayeen oo baaq muddo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwadii bartay. balwaddu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro. hadda gooladan aan joogno waxa u badan balwadda la isticmaalo waa qaadka u badan oo badan dad qabar ah way jiraan way yaryihiin laakiin dadka waxa ugu badan oo balwadda u weyn oo aan sidhiikana ugu badan tahay meelahan ama gooladan aan joogno Puntland waa qaadka iskaarka u badan iyo khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin way yaryihiin saas leenaha.
gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonia Cabdulcaziz Maxamed Jaamac ayaa isna barnaamijka Elayska V O uga waramay dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinta Somaliland.
ugu horreyn waxaan salaamayaa bahda V O runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka soo badan ayaa ku haya dhalinyarada Soomaaliland iyo guud ahaan dalkaba. muddooyinkii hore waxaynu naqaanay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aad u kooban, haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya. markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska Soomaaliland oo gacanta kusoo dhigay xadid badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah. taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha Soomaaliland uu badan yahay, waayo dadkan dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxan maandooriyaashan runtii kumay dhiirradeen inay keenaan. dabcan inta ugu badan markay isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka Soomaaliland. maandooriyaashu saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa ka mid a 3 dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u leh baa ay sheegeen. mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada, waxbarashada, cibaadada. waxa kaloo ay maandooriyaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo cawaaqib xun.
dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada. waxa uu ku horeynaya Maxamed Mursal.
wax ugu muhiimsan qofku uu caado xun uu ku bedelo kale caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxaa ugu muhiimsan waxaa qofku inuu lahaado hobi. hobigan waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxaysto markuu qabanayo. haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in timtiimisha ay ka baxdo. kulama qofka wax uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaaba xun ay kusoo dhaca kusii bedeshto waxaa fudud inuu iska ilaawo. waxaa kale xal noqon kara waxaa waaye qofku inuu lahaado saaxiib wanaagsan oo waqti ula qaato oo ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagis tusa.
Faisal Cabdi Cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loogala dagaal galaa in loo soo mar wacyigelin iyo waxbarasho, in fursada laga yareeyo in maaragtay maxaan kuraa ee chance u helaan inay halka aadaan, in culimmadu wacyigeliso wacyigelin badan lagu sameeyo, in maxaan kuraahdaa waalidiintooda haddii joogaan wacyigelin la sameeyo, in haddii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gebigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo qur-aankii la baro diinkii la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxa soo dhana.
Cabdulcaziz Maxamed Jaamac ayaa isna ay la tahay
baluudaha soo kordhay wax ka qabashadeedu waa arrin qaran, waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado, waa arrin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii iyo hay'adihii bulshada ee ka shaqeynaya maanta arrimaha dhalinyarada in isku wada yimaado ay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaaro.
Dr. Maxamed Maxamuud Biday wuxuu isna leeyahay
runtii wacyigelinta arrinkaani waxay u baahan tahay waalidiinta iyo dadka oo dhan inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo. Runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofku ku abuurto dhibaato xoog badan. Waxaa la rabaa qofka haddii la yiraahdo stigmatism wax la yiraa ayaa jira, oo ah qofka haddii loo shagax hebel waxa daroogista weeye hebel saan weeye waxay abuureysaa qofkii inuu wixii la dhuunto oo kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa. Qofku waxay u baahan tahay in laga wacyigeliyo dhalinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladaani khatar bay ku yihiin, caafimaadkeeda khatar bay yihiin, dhibaato dhinaca mascaadi ku keeni karaan, mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan. Qofkii wacyigelintaas marka loo helo kale waxaa suurtagal inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo. Laakiin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii uula dhunto dhumashaas oo u dhumana wuxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto. Marka wacyigelinta waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan, waxaa looga baahan yahay culimaa diinka, waxaa looga baahan yahay aqoonyahanka, waxaa looga baahan yahay waalidiinta, waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan inay qeyb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay aragga kani sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa.
ugu dambeyntii xasan ayaa soo jeedinaya.
Marka akhrinaysid manhajka waxaa ku arkay mawaadiic fara badan oo looga hadlayo daroogada iyo dhibaatada leedahay. Marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah, si marka manaahij ardayda markii loo dhigay wixii loo dhigayay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay, marka waxay u baahan tahay inay helaan macalimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin karo. Marka haddii la helo waxaa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyay. Marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maandooriyaha. Talada aan soo jeedinayo waxay tahay horta sideeda marka la rabo in la wada shaqeeyo shan arrin shan kooxood waa loo baahan yahay. Shanta kooxood loo baahan yahay waxaa waaye gurgii oo kasoo baxaya qofka, deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen, baahintii oo wacyigelinta qayb ka ahayd, iyo dowladdii oo korjoogto ku ahayd, iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaasoo ku xiraya. Intaba haddii markaas si wadajiri u wada shaqeeyaan shantaas kooxood, waxaa yaraanayso in dhexdo laga kalumeyso.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka eleyska v o eda ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhibaatada uu muqadaraadku ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo. intaan barnaamij midka la mid a ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a. halka aad kala soconayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. aqalka hoose ee kongareeska maraykanka ayaa maanta ka doodaya sharci ansixinaya lacag dhan 1,000,000,000 oo dollarka maraykanka ah oo lagu qarashgaraynayo dhismaha kaabayaasha waddankan. afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa sheegtay in xubnaha aqalka ay u codayn doonaan sharcigan dhammaadka toddobaadkan. warbixintan ay v o edu ka diyaarisay arrintan waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa qoraal ay u dirtay axaddii mudanayaasha aqalka ee xisbiga dimuqraadiga ku sheegtay taariikhda la qaban doono codbixinta. waraysi ay siisay telefishinka a b c news ayay ku sheegtay in xubnaha dimuqraadiga ay ansixin doonaan sharciga kaabayaasha dhaqaalaha toddobaadkan. waxay intaasi raacisay inaysan hoolka xarunta aqalka wakiilada keenayn xeer u baahan in la meel mariyo ilaa looga helo taageero ku filan si uu meelmar u noqdo oo loo ansixiyo. madaxweyne Joe Biden ayaa isna kalsooni u muujiyey gudbitaanka qorshihiisa dhaqaale mar wax laga weydiiyey, isaga oo yidhi wuxuu qaadan doonaa qaybta ugu wanaagsan ee toddobaadkan. golaha senatka ayaa bishii hore ansixiyey qorshaha kaabayaasha dhaqaalaha kadib markii 50 xubnood ee xisbiga dimuqraadiga u matashay senatka ay taageero ka heleen 19 mudane oo jamhuuri ah oo aqbalay maalmarinta mashruuca madaxweyne Biden. mashruuca kaabayaasha dhaqaalaha oo ku dhowaad nus ka mid ah ay qarash garaynayso dowladda ayaa ogolaanaya in dayactir lagu sameeyo waddooyinka qadiimiga ah, in la ballaariyo adeegyada internetka ee dhulka baadiyaha ah, iyo in la beddelo nidaamka duqa ah ee tubooyinka qaada biyaha nadiifka ah. waxaa kaloo ku jira qorshahan in la kobciyo nidaamka gaadiidka, la ballaariyo adeegyada tareennada iyo basaska, iyo in dayactir lagu sameeyo garoomada diyaaradaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah. warqada ay xaddi shalay u dirtay xubnaha aqalka wakiilada waxay Pelosi sidoo kale ku xustay in hoggaamiyasha aqalka ay madaxdu iyada ka tahay ay kala xaajoonayaan golaha senadka iyo xubnaha aqalka cad suurtagalnimada sidii loo meel marin lahaa. Qorshe kale oo horumarineed oo ay ku bixayso lacag dhan $3.5 trillion oo dollarka Mareykanka. Mashruucaasi xajmiga weyn ee madaxweyne Biden ayaa ka kooban mashaariic horumarineed oo ugu horreeya qorshe bilaash looga dhigayo xanaanada caruurta, mashruuca waxbarashada bilaashka ah ee kolleejyada dowladda, in la ballaariyo nidaamka daryeelka caafimaadka ee dadka waaweyn iyo caruurta, iyo in lacago lagula dagaalamo saameynta isbeddelka cimilada la helo. Qorshahan waxaa sidoo kale qayb ka ah isbeddel lagu sameeyo sharciga socdaalka iyo in la yareeyo qarashka dawooyinka ee dhaqaatiirta soo qoraan. Hase yeeshee, durbaba waxaa soo baxaya mudanayaal ay xitaa ku jiraan dimuqraadiyiinta oo sheegay in aysan taageeri doonin lacagta badan ee ku bixaysa mashaariicdaasi.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay VOA-du ka diyaarisay sharciga kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka ee uu maanta ka doodayo aqalka Kongareska Mareykanka. Warbixintaasi waxaa ku jiray macluumaad ay soo gudbiyeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AP. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii Qurba Joogta oo inala socodsiinayo Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dowrka Soomaalida Jarmalka ee doorashooyinka dalkaasi. Haddii shalay ahayd ay doorashooyin ka dhaceen dalkaasi, balse natiijada kama dambeyska ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa caawa iyo wixii ka dambeeya. Soomaali badan ayaa sanadihii u dambeeyay tegay dalkaasi, qaarkood ayaa helay fursad ay ku codeeyaan maadaama ay haystaan dhalashada dalkaasi Jarmalka. Axmed Cabdullaahi Axmed oo ku magac dheer Axmed Kadiye waa arday iyo xubin ka tirsan golaha ajaanibta ee magaalada Kassel iyo gobolka Hessen. Axmed wuxuu dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada, wuxuuna ka mid yahay Soomaalida u suura gashay inay codkooda dhiibtaan. Maraanqadka taleefanka kula xiriira ayaan marka hore weydiiyey inuu sharaxaad kooban naga siiyo doorashada.
Xuseen, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha qiimaha badan. Doorashada baarlamaanka federaalka ee Jarmalka ee maanta dhacday waxay ahayd mid aad u adag oo tartankeeduna u cuslaa. Waxaa tartamayay 47 xisbi iyo musharixiin xildhibaano ah oo ay tiradooda 6211 ay gaaraysay. Markii ugu horreysayna waxaa musharixiinta kamid ahaa gabar Soomaali ah oo magaceedu uu yahay Nuuxa Shariif Cali oo xisbiga bidixa ka socotay magaalada Fulda ee gobolka Heesenna joogta. Waxaa sidoo kale sanadkan doorashada weji kale u yaalay waa Angela Merkel oo aanan sanadkan isoo sharixin. Merkel dalkan Jarmalka 16 sano ayay hogaaminaysay, 4 marna horey ayaa loo soo dartay, waxayna sheegtay inay ka fariisan doonto siyaasadda isbuuci yar kadib markii dhanka natiijada doorashada loo soo laabtana. Xisbiga SPD ayaa caawa dabaalde ku jiro. Xisbiyada lamaanaha ah ee CDU iyo CSU-na waa xisbiga hadda ee Merkel ka tirsan tahay. Waxaa ku dhacday khasaare la dareemi karo sida ay wax u muuqdaan. 1-2 xisbi keliya xataa aqlabiyad ma heli doonaan. Marka xisbigii doonaya inuu hogaamiyaha Jarmalka ee soo socda asiga ka yimaado waa inuu ugu yaraan xukuumad baxwadaag ah 2 xisbi oo kale la dhisaa si aqlabiyadda baarlamaanka uu u helo. Taasina runtii wadahadalo iyo heshiis ayay u baahan tahay, waxayna qaadan kartaa dhowr isbuuc oo soo socda.
Maadaama sida Axmed Bow sheegay, markii ugu horreysay gabar Soomaali ah ay u tartamayso xubin ka mid ah baarlamaanka, haddaba waa sidee dowrka Soomaalida ee doorashooyinka? Mase yihiin kuwa wacyi fiican ka haysta muhiimadda uu codkoodu leeyahay? Waa kan tahliil Colaad Xasan oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Erfurt ee bartamaha dalkaasi Jarmalka, kana shaqeeya arrimaha bulshada, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Marka aad eegto Soomaalida dalkan tira ahaan kuma badna marka loo barbardhigo dalalka kale ee Yurubta, laakiin si guud Soomaalida dalkan Jarmalka degan wax badan ma dooriyaan Soomaalida qurbaha kale ku nool. Marka aan ka hadlayno codeynta doorashooyinka, dad waxaa jira codeynta fursad u arka, qaar ma aaminsana in codkooda uu isbeddel keeni karo, qaarkood safafka codadka loo galaayo ayay ka waxsadaan oo ma jecla. Walow dalkan Jarmalka dadka xaqa u leh codeynta ay 7 daqiiqo ka hor codkooda boosto ahaan ugu diri karaan, taasoo qofka waqti iyo enerji badan u badbaadinaysa. Dadka dalka ku koray ee Soomaalida ah ama ku dhashay iyo dadka muddada dheer degan ee dhalashooyinka haysta, wacyigooda marka aad eegto wuu ka sarreeyaa dadka sanadihii dambe dhalashada qaatay. inkastoo ay jiray karaan dad xiiseynaya inay tijaabiyaan fursada ay jinsiyadda cusub ee ay heleen u siisay codeynta doorashooyinka dalkan.
Axmed Kadiye wuxuu tilmaamay in Soomaalidu ay hadda ku baraarugayaan muhiimadda ay leedahay codeynta iyo ka qaybgalka siyaasadda. Soomaalida dalkan Jarmalka degan ee jinsiyadda Jarmalka haysata waqti xadirkan aad uma badna, balse ayadoo ay sidaas tahay ayaa waxaa markii ugu horreysay dalkan Jarmalka iska sharaxday oo inay baarlamaanka federaalka ee xaruntiisa Berliin tahay ka mid noqoto u istaagtay Nooxa Shariif Cali oo ah gabar musharax ah oo Soomaali ah xisbiga bidixana ka socotay. Natiijadeedan insha Allah maalmaha soo socda ayaa si kama dambeysa loo ogaan doonaa. Dhanka codeynta Soomaalida way codeeyeen wayna isku tilmaamaan in xisbiyada ajaanibka iyo soo galootiga u furfuran loo cadeeyo si walba markaasi ay u tirayarihiin Soomaalida jinsiyadda Jarmalka haysata.
Soomaalida dalka Jarmalka ayaa maalmahan dambe laga soo warinayay dhibaatooyin la xiriira dilal toorey loo adeegsaday. Dad badan waxay rumaysan yihiin in dhibaatooyinkaasi ay ugu wacan tahay cudurrada maskaxda, isla hadal ku dhaca dhalinyarada marka ay sharciga dalkaasi waayaan, shaqo la'aan iyo arrimo kale. Sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin aanan inta badan dibadda u soo bixin oo Soomaalida dalkaasi ay ka cawdaan oo la xiriira aqoonsiga waraaqaha ama dokumentiyada Soomaaliya. Haddaba Axmed Kadiye ayaan mar kale weydiiyey rajada Soomaalida ay ka qabaan in dowladda cusub ay wax ka qaban doonto dhibaatooyinkaasi.
Dabtii waxay u badan tahay inaysan wax badan iska bedeli doonin siyaasad ahaan arrinkaas, waayo dowladda cusub ee la soo dooran doono waxaa horyaala arrimo badan oo waaweyn oo ay shacabka Jarmalkaba ay tabanayaan. Inkastoo amniga uu qayb ka yahay mas'alada ah xusteyna ee amniga iyo soo galootiga hoos imaanayso siyaasad ahaan, balse arrintan waa mid marka koowaad bulshada Soomaaliyeed iyo degmooyinka iyo gobolada inay u kacaan ay tahay, kadibna markaasi xukuumadda federaalka ah ee Berliin xarunteedu tahay waxa ay ka qaban karta la eego. Dhanka aqoonsiga warqadaha Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa insha Allah in Soomaalida ay abaabul fiican la imaan doonaan culaysyada haystana ay xukuumadda soo socota kala hadli doonaan, inkastoo mar walba tilaabada safaaradda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya loo baahan yahay, waayo warqadahaasi aqoonsiga ah ee gobolada qaar ee Jarmalka ah ay diidan yihiin waa kuwo ay markii horeba dowladda Soomaaliya soo saartay.
Maadaama Soomaalida qurbaha ay hadda fahmayaan muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda iyo halka go'aamada lagu gaarayo, waa sidee rajada Soomaalida dalka Jarmalka ee mustaqbalka dhow? Waa kan mar kale tahliil Colaad Xasan.
Tartanka Nooxa Shariif Cali ee baarlamaanka Jarmalka ayaa ah bilow iyo dhiirigelin muujinaysa in Soomaalida ay ka qaybgalka siyaasadda dalkan fursad weyn u heli karaan. Waa tusaale dhiirigelin ah oo Soomaalida dalkan jinsiyadda Jarmalka haysta u furan. Marka aad eegto dadkii soo galay dhawaanahan, sidoo kale Soomaalida ilaa laba jiil ama ka badan dalkan degan iyo siyaasadda dalkan oo ah mid furfuran, waxay bidhaamin kartaa in Soomaalida ay kaalin ka ciyaari karto siyaasadda dalka Jarmalka sanadaha soo socda. Marka si guud fursadda oo ay u furan tahay Soomaalida, iyagaa laga rabaa inay dadaalkooda iyo kaalintooda bulshada ay muujiyaan si ay ugu diyaaraan dadkooda matalaad ugu noqdaan.
Dhegeystayaal, intaasi aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dowrka Soomaalida Jarmalka ee doorashooyinka dalkaasi. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Qurbe. Halkaad kala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha VOA Zainab Abuukar Maxamed.
Anti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa wali taagan. Waxaa dhawaan fashilantay waawaantii maalmihii la soo dhaafay laga dhexwaday labada mas'uul. Haddaba ismariwaaga taagan ma saameyneysa geedi socodka doorashada dalka? Waa mawduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar oo horey u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Waan ku salaamayaa Saynab adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayna dhageysanayaan. Aragtidayda haddaan ka hadlo, wax saameyn ah kuma yeelanayo sababtoo ah iyadoo khilaafkii hore u socda ayaa doorashooyinkii Hirshabeelle la dhacayeen
maamulada Soomaaliland iyo banaadirkan loo qorsheeyay doorashada. Waxaan rabaa inaan ummadda u sheego doorashada waxa ay ka dhaceysa maaha Muqdisho oo keliya, waxa ay ka dhaceysa waa maamul goboleedyadoo dhan dhammaantooda, wax saameyn kuma yeelanayo gobolka Banaadir ama khilaafka dhexyaalo madaxweynaha mudaxuleedkiisii dhammaaday iyo xukuumadda.
Nuur Sheekh Cusmaan, muranka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saameyn ma ku yeelanayaa geedi socodka doorashada Soomaaliya?
Seynab, aad baad umahadsan tahay. Waxa weeyaan saaxiibkay garyaqaanka aad baan u salaamayaa. Waxa weeye saameyn way ku yeelanaysaa doorashada. Waxa weeye raggan maanta wadanka ku loolamaya waxaa loolanku ka dhexeeya waxa weeye waa doorashada iyo qofas uu kusoo bixi lahaa wey waxa lagu loolamayo. Marka waxa weeye waa ku yeelanayaa baan isleeyahay boqolkiiba boqol, laakiin shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo wadankan maal gashata ayaa waxaa u taalaa qofkii maaragtay carqalad ku wada wadanka oo aan maaragtay fahamsan waxaan waxa ay yihiin iyo qaabkay u socdaan iyo doorashada cidda iskale inay hagto inay dedejiso bulshada Soomaaliyeed waxuu qabato. Maanta xilligii hay-adaha dawladdu waqtigooda uu dhamaaday ee cidda haysata mandate-ka oo la isla ogol yahay maamul goboleedyada iyo ay isla ogol yihiin maaragtay musharaxiinta iyo beesha caalamkuna ay makhraati ka ahayd oo goobjoog ay ka ahayd, waa waxaa la doonayaa in hawsha lala garab galo laguna fududeeyo ciddii carqalad ku wadana dee dhinac looga soo wada jeedsado. Maanta waxaan ognahay shan bilood ka hor arintii dhacday oo kale haddii khilaaf yimaado khilaafka waxaa ku xigaya in gacanka hadal yimaado. Dhibkaas marka intaan la gaarin waxaa haboon saameyn buu ku yeelanayaa doorashada oo waxa weeye weliba mid aan la qiimeyn karin buu ku yeelanayaa haddaan la isqabanin oo qofka xaqa u leh in wadanka maaragtay hagidiisa iyo maaragtay barnaamijyadiisa habsami socodkiisa inuu hagaajiyo ka fikiraya haddaan la garab siinin qofka kalena aan la dhihin warjoog aan la dhihin waxba noo toosi mahayaan. Marka waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol saameyn bay ku yeelanaysaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Garyaqaan Mukhtar, waad degaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu qabaa in xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay saameyn ku yeelanayso nidaamka doorashada ay ku socotay haddii aan xal degdeg ah loo helin. Adiga sideed u aragtaa doodiisa?
Seynab, waa ku mahadsan tahay walaalkay Nuur fikirkiisa. Waxaan rabaa inaan mar kale aan cadeeyo xukuumadda iyada ayaa loo xil saaray arrimaha doorashooyinka iyo xil gaarsiinta intay ka dhalanayso xukuumad kale cusub. Haddaad fiirsaan dastuurka boqol iyo saddex, xukuumadda ayaa awooddaas iska leh. Haddaad fiiris qodobada sagaashan iyo sagaalaad dastuurka xarafkiisa F, xukuumadda iyadaa mas-uuliyad ka ah amniga iyo wadanka xaaladiisa. Marnaba aniga ma filayo in khilaaf labadooda saameynt inuu yeelanayo, waayo haddaad shalay aad aragtaan amisonti unki booliiskii Soomaaliyeed ciidamadii oo dhan waa tiyay ra-iisul wasaaraha la shiraayeen, awaamiirtana ay ka qaateen, doorashadana ay dhaceyso iyadoo saasoo kale khilaaf xoogin jir, waa tii Hirshabelle saasoo kale ka dhacday oo daahfurnaan ka dhacday, wax khilaaf aysan yeelan. Fikirka uu saaxiibkay Nuur sheegay uu leeyahay khilaaf baa imaanayo, aniga ma qabo fikirkaasu, waayo khilaafkan marnaba saameyn kuma yeelanayo. Midda xigto, hadda waxaa laga hadlayaa aqalkii sare, doorashooyinka haddii la aadayo waa maamul goboleedyada ayaa la aadayaa. Maamul goboleedyadana xagga doorashada khilaafku waxa uu yaal waa Muqdisho, waa xawiya mudaxuleedka madaxweynaha xilligiisi dhammaaday iyo xukuumad xilli haysato mandate haysato sifo sharciga ku haysato ku galeyso. Marnaba isma keenaya inay sharci oo haysto inaan sharci haysan inay dood wada qabtaan ay dhahaan doorashada faragelin ku sameynaya meel uu qaanuun ku siinayo mashir. Marnaba madaxweynaha mudaxuleedkiisi dhammaaday, taa waxaanu arkaa fooda uu rabay inuu aqaladeeyo doorashooyinka iyo hanaanka wanaagsan oo u wada ra-iisul wasaaraha.
Haye Nuur,
waxa weeye horta garyaqaane waxaad ogaataa waxa weeye ku yeelanaysa waxay ugu yeelanaysa horta doorashada waxa mixwarka meesha lagu dagaalamayo waxa weeye waa qofka liid garaynaya hoggaanka, way qofka hoggaaminaya doorashada, maadaama xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isku dhacsan yihiin. Isku dhacooda maxaa sababi kara, maxaa keeni kara? Waxa weeye isku dhaca waxaa sababi kara baawarka iyo awoodda waxa weeye lagu loolamayo oo ah ragga soo baxaya xildhibaanada,
رجع أقل كسر الصوب بحي هذا وحنا قلنا هاي مره روح الله بحنا أقل كسر إنه صور لما يستلمه وح عقبض كنا قنية أهرت أجن وخلاف كل بدم بسون سوق هذا حق الأول هدي مركا أين سامين كوي على نين محا كين كرب هرتواي سامين وكوي على نيسا سبب تأجوي إنه أجوي على نيسا وحي تاي ماشان وحوي وح جوجد ضد شخصية هذا وضن الجار أكل حلوي هي هذا وقت جاد ولا ماضي ولا غير ربي مر هراء إني أرنتن يجو فضوديان أو هوشان إقبطان إقبن وعيين كفش المي ما أنت هذانا إسكود يي وضن كدور شدي سي يا بس مسعود كيس إني عرقليه عرقل ديان يا كوا عقبت أو حوي عقبت داسنا وحي أوبا هنتها إن فرصة ميسن لوجو جد بوي سيان قانك هذا اللهين أو نبل هين أو شعب كصومالي دول نمدودين وحيلينين dadkiin markaas iyagii dhibaato aan u gaarsiinayeen oo waxyeelo keenay in looga gudbo la rabaa cid carqalad ku noqoto caqabad ku noqotana dhinac looga wada arko oo beesha caalamka loo sheego la yiraahdo arsameed socodkii dadkan baa caqabad ku caqabadi way joogtaa wayna taagan tahay sida gariiqaanka uu qabana anigu waxa weey ma aaminsani saameynta ugu weyn sababtoo ah waxa weey hadaa si fiican ugu hadaa u dhab gashood u fiirisid arinta waxa la isku haysta waxa weey waa doorashada iyo dadka soo baxaya iyo waxa weey xilibanada iyo senatorada way waxa la isku haysta wax kale hadda meesha yaala maba jiraan way marka saameyntaas way muuqataa waxaan leeyahay degar yaqaane waxa weey baasha inaad ka rusheegtid baa laga rabaa oo meesha wareegsan aad martid wa
riqaan muqtar waad maqleysa hadalka nuur maxaad ka dhihi lahayd
walaal waan maqlay waana dhageystay waana mar labaad ugu mahadnaqaya walaalkii nuur aragtidiisa laakiin waxaan rabaa mid inaan u sheego madaxweynaha warqado badan ayuu iska daba qoray oo awooddiisa meesha ugu dambeysa uu isticmaalay oo mudaxiladkiisa dhammaaday ilaa iyo heer uu yiraahdo waxaan hakiyey ra-iisul wasaaraha awooddiisa waxaan magacaabay nabad sugidda waxaan wuxuu sameeyey warqado oo habeenkii lix saac isku soo qorqoray intaba wax juuq u dhahay iyo ma jiro waataad aragtay idaacadaha iyo telefishinada laga mamnuucay madaxweynaha mudaxiladkiisa dhammaaday intaasna ra-iisul wasaaraha isaga dan uu ka leeyahay qaas ee ma jirto wax soo baxay iyo waxaan soo bixin waxa uu rabay keliya waxay tahay in daahfurnaan iyo doorasho xalaal ee ka dhacdo madaxweynahana waxa weeye musharax weeye waxa uu rabaa in isaga xildhibaano gooni inuu soo saarto taa micnaheeda sifo sharci ah uu faragelin uu ku sameeyey meesha awooddeeda ma jirto waayo mudaxweynihiisu wuu dhammaaday awood uu wax sameyn karo mise awood uu ku faragelin karo doorashada ama meel uu wax ku sameyn karaana jirinbo sababto ah awooddu ugu dambeysa kaarka ugu dambeysa oo isticmaali karo waxay ahayd qodobo wuxuu soo qaatay 90-82 oo intaba ku sheegay uu leeyahay waxaa heerka ka hakiyay ra-iisul wasaare shuuqna wax u dhahay ma jiro shaqooyinkana sidee ku socdaan maaha in uu awaamiirtiisa iyo annaga ma qaadan dimuqraad waxaanahay federalism federalism saddex golo ayaa hogaamiya golaha shacabka golaha fulinta iyo golaha garsoorka golaha fulinta haddana uu xil saaran oo dastuurka siinay 103 in doorasho ee xil gaarsiin ay sameyso nuur saaxiib aniga fikirka aad qabtid ma qabo doorashada way soconee si fiican ay ku dhammaanayaan wax ciladna hor istaagaya ma jiro
waxaan siinayaa nuur sheekh cusmaan
waxa weeye saynab horta waxa weeye walaalkay waxaan rabaa inaan xusuusiyo maxaa keenay baarlamaankii soomaaliya waqtigiisa hadduu dhammaaday maanta wax hadal oo dambe haddii laga soo tago 5 bilood ka hor maalintii la yiri muddo kordhin baa loo sameynayaa madaxweynaha oo waxa weeye ay ka soo wareegatay hadda 5 bilood muddo ku dhow kadib baarlamaan hadlaya maadan arkin maanta sabab keeni karta in madaxweyne farmaajo uu warqada soo saaro isagii ra-iisul wasaaruhu isqabtaan laysdaba ordo khilaaf la muujiyo shacabkii la niyad dilo cadowgii shacabka soomaaliyeed oo muddo badan ku rafinaya waddanka dhexdiisa waxna laga qaban waayo hay-adaha dowladdu ay ku fashilmeen maanta jaanis la siiyo oo shacabkii soomaaliyeed dhibanayaal xafiisyadii dowladda ay u noqdaan maxaa keeni kara waxaa keeni kara shaqsigan mandate-ka la siiyey inaan waajibaadkiisii looga dambeynayn waxaa la rabaa maanta in wadada saxda la maro dee labada xafiis hadday isqabteen waa in mid la xiraa way waa in meesha caalamka lagu dacweeyaa la xiraa la joojiyaa inta doorashadu ka dhacayso oo waddanku iska raaciyo meel wanaagsanna laysula jaan qaadayo waa in labada xafiis mid ka mida uu meesha ka baxaa mar walba way ama shaqadii laga joojiyaa inta doorasho soo baxaysa baarlamaan dhammaystiran soo baxayo gudoomnadoodii ay dooranayaan haddii kaloo la ismeermeeriyo adeer waxa weeye meesha runta ahoo laysugu
ugu iimaanayo waxa weey shayga runta marna laga mamermere gariyaqaan waxa la doonaya saameyn bay ku yeelanaysa yaan lays indhatirin waxa la isku haysto oo loo ordayo waa doorashada nin aniga aan rabo aan soo haso baxo nin aan rabin hal reebo way shaqada wadanka ka socotay waxa la haboon in runta la sheego la ataago in la isku dhaxrafto xafiisadii warqada la iska soo daba saaray kan ma magacaabi kartid wadanka amnigiisa khalkhal la galiyo wax natiijo ama keenayso
had la socotaan in waan waantii socotay maalmihii ugu dambeeyay ee natiijo la aan ku soo dhamaatay maxaad halka u aragtaan si halkan looga dhaqaaqo dr muqtar
in xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha doorashada ka dhacday shabeelle korjeegtiga uu hayay qaabkii quruxda badneyd ee u dhacday xukuumaddan runtii waxaan dhihi lahaa horu inay u socoto doorashadeeda ee sii wato oo daahfurnaanta ah ummadda soomaaliya waxay rabaan keliya cadaalad cadaalad keliya u baahan yahay wax kale ay rabaan ma jirto
runtii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay garyaqaan sare dr muqtaar nuur abuukar oo horey u soo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay maadada siyaasadda ee xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Zeynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana waxaynu ku nasanaynaa codka Maryan Mursal Ciise.
Dibida robko da kabariga milidi
codkaasi Maryan Mursal Ciise Bootan wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii caawaya dunida oo idinkaga imaanaysay Washington. Tani kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.